Areena.
Olen tällä hetkellä täällä Torniossa eläinlääkärin vastaanotolla ja täällä on Merilapin kunnan eläinlääkäreistä eläinlääkäri Roosa Malinen. Nyt eletään tässä kevättä ja kevääseen liittyy koirien madotus aina paljolti ja kun hanget sulaa ja sieltä routamasta sulaa, niin tulee mieleen nämä madotusasiat. Tässä on pitkään Suomessa ollut se perinteinä, että ostetaan aina apteekista sitten matolääkepakkausta ja sille koiralle rutiinista sitä matolääkettä annetaan, niin nyt viime vuosina on kuitenkin ollut myös semmoista vallalla, että ei välttämättä aina niin kuin koiraa tarviskaan välttämättä näin rutiinisti madottaa, niin mikä tämän kanssa on tällä hetkellä tilanne, kelle sitä madotusta niin kuin suositellaan vai pitäisikö kaikkien koirien se ottaa?
Joo, eli sitä madotustahan suositellaan etenkin pentukoirille sen takia, että ne pentukoirat on suuremmassa riskissä saada esimerkiksi suolinkastartunta, koska ne voi saada sen silloin tiineyden aikana sitten sieltä emään istukan kautta tai sitten imetysaikana sitten sieltä emään maidon kautta. Niin sen takia suositeltaisiin, että ne kaikki pentukoirat rokotettaisiin aina niin, että aloitetaan silloin, kun ne on 2 viikon ikäisiä ja 2 viikon välein aina annettaisiin se matolääke siihen asti, kunnes ne pennut täyttää 10 viikkoa. Sitten seuraavat matolääkkeet yleensä annetaan sitten ennen niitä ensimmäistä ja toista rokotusta. Eli silloin ne pentukoirat saa huomattavasti tiheämmin, jotta niitä suojattaisiin siltä, koska pentukoirat siihen herkemmin juurikin sairastuu ja yleensä sitten voimakkaammin myöskin oireilevat niistä sisäloisista. Sitten toinen riskiryhmä, mikä meillä on, niin on metsästyskoirat, koska hyvin useasti ne sitten syö raakaa lihaa ja sitten raakoja sisäelimiä ja myöskin sitten kun siellä metsässä ovat, niin ovat sitten suuremmassa riskissä sitten saada niitä sisäloisia, niin metsästyskoirat on toinen, kelle sitä suositellaan, mutta muuten kaikille kotikoirille, ketkä ei hirveästi niin kuin pääse raanlihan kanssa tekemisiin ja elävät aika sillä lailla niin kuin suljetuissa oloissa ja niin kuin enemmän kaupunkiympäristössä ja niin edelleen, niin suositeltaisiin mieluusti sitten ulostenäytteiden tutkimista, että sen takia ne ulostenäytteet olisi hyvä sieltä katsoa, jotta vaan ne koirat, kelle niitä sisäloisia ilmenee, niin madotettaisiin juuri semmoisella matolääkkeellä, mikä siihen niin kuin löydettyyn lajiin on se niin kuin kapeakirjoisin, eikä sillä lailla, että ostetaan sieltä apteekin hyllystä se, mikä sitten tappaa kaikki sisäloiset, kun se koira ei sitä välttämättä tarvi. Ja siinä toki niin kuin pyritään siihen, että se koira mahdollisimman vähän saisi niitä lääkkeitä, ja sitten myöskin siihen, että meillä ei kehittyisi sitten niistä sisäloisissa resistenssiä sille lääkkeelle, eli silloin, jos niitä loisia on, että ne sitten myöskin kaikki sillä saataisiin häettyä, eikä käy niin, että ne loiset ei sitten siitä kuolekaan ja jatkaa sitä elämäänsä siellä koiran elimistössä.
Siinä on tavallaan semmoinen tupla harmi sitten, että jos annetaan turhaa, että kehittyy näitä resistenttejä kantoja plus, että eläintä sitten ihan turhaan lääkittäisi. Mitäs sitten, jos moni miettii, että no en käy koiran kanssa metsällä, mutta mitä jos on koira, joka syö vaikka raakaruokaa, niin vaikuttaako tämä siihen tarpeeseen madottaa koira?
Joo, kyllä se totta kai vaikuttaa, koska meillä on raakaruokaa sekä suomalaisesta lihasta että sitten ulkomaalaisesta lihasta. Ja tietenkin se ulkomaalainen liha on yleensä suurempi riski kuin suomalainen, koska Suomessa niin kuin tautitilanne on yleensä ottaen parempi kuin muualla sitten Euroopassa. Niin näistä koirista, jotka sitten kotikoirista syö sitä niin kuin raakaruokaa, niin suosittelisin, että ne ulostenäytteet sitten tutkittaisiin.
Pitääkö sitä miettiä oman koiran käytöstä, että jos on tavallinen, joka haistelee vaan aidan seipää tätä lampputolppia, niin se ei ole tietenkään maan kanssa paljon tekemisissä, mutta jos on semmoinen koira, joka tykkää paljon kaivella maata ja sitten sieltä jotakin syö, niin onko tämmöinen koira sitten suuremmassa vaarassa saada matoja, että pitäisikö semmoista tutkia niin kuin tarkemmin?
Joo, jos on semmoinen koira, joka juurikin laittaa kaiken suuhun, minkä se sieltä maasta löytää ja mahdollisesti esimerkiksi myöskin pyytää vaikka pieniä jyrsijöitä, hiiriä, myyriä, niin kyllä semmoinen koira myöskin on suuremmassa riskissä. Totta kai se ympäristö vaikuttaa myös siihen aika paljon, että jos on aika niin kuin omalla pihalla, missä ei hirveästi mitään liiku, niin tietenkin se riski on silloin pienempi, mutta hyvä se on silloin varalta kuitenkin sitten tutkia, että tiedetään, mikä se tilanne on, että onko sillä koiralla niitä sisäloisia vai ei.
No kuinka usein sitten näitä ulostenäyttöjä? Että pitäisi koiralta ottaa ja tsekata se, että onko loisia vai ei?
No semmoiselta tavan kotikoiralta, niin suosittelisin esimerkiksi 2 kertaa vuodessa ottamaan sen ulostenäytteen, esimerkiksi vaikka silloin keväällä ja syksyllä 2 kerran. Ja sitten taas metsästyskoirilta, niin suosittelisin sitä matolääkkeen antamista kyllä, mutta näiltä sitten tutkisin ehkä tiheämmästi sitä ulostenäytettä, että mahdollisesti 4 kertaa vuodessa on se suositus, mitä nykyään yleensä siitä sitten sanotaan.
Antaisitko metsästyskoiralle lääkkeen tutkimattomalta lääkkeen vai madottaisitko niitäkin vasta sen jälkeen, kun on tutkittu, että tarviiko?
No se metsästyskoira, jos otetaan se 4 kertaa vuodessa, niin silloin, jos ne kaikki näytteet on ollut puhtaita, niin silloin, niin kuin sanoisin, että myöskin voisi jättää niin kuin antamatta sen matolääkkeen, mutta jos sillä vähänkään on, niin sitten esimerkiksi niin, että metsästyskauden alussa antaa ja sitten silloin metsästyskauden lopussa seuraavan kerran.
No miten tämä sitten tapahtuu, tämä näytteen tutkiminen, jos se 2 kertaa vuodessa pitäisi koiralta tehdä, niin millä tavalla se sitten otetaan eläinlääkäristä ja saa sitten jonkinnäköisiä näytteenottojuttuja.
Joo, eli meillä esimerkiksi tapahtuu niin, että omistaja voi soittaa, että haluaisi tutkia koirastansa ulosten näytteen, ja hän voi sitten tulla hakemaan tältä vastaanotolta semmoisen ulosten näytepurkin. Sitten se suositeltaisiin näyte kerättäväksi siten, että noin T-lusikan verran 3 erilliseltä ulostuskerralta. Ne voi olla samalta päivältä kerättyjä, mutta voi tehdä niin, että kerää esimerkiksi 3 erilliseltä päivältä. Sitten kun se ulostenäyte on kerätty, niin sitten lähetetään se tuonne laboratorioon tutkittavaksi, ja laboratoriosta sitten tulee se vastaus, että onko siellä sisäloisia, mikäli on, minkä verran niitä on ja mitä lajia ne sitten on.
No jos on semmoinen ihan kaupunkififi, joka kiertää vaan asfaltilla tai ei ikinä pistä mitään suuhun ulkonaan, niin tarviiko semmoiselta sitten 2 kertaa vuodessa tutkia?
No se 2 kertaa vuodessa on semmoinen niin kuin suositus, mutta tämmöinen koirahan on hyvin pienessä riskissä saada niitä sisäloisia, niin silloin ehkä miettisin, että jos se koira on niin kuin täysin terveen oloinen, turkki kiiltää, syö hyvin, ei ole laiha ja niin edelleen, ei ole juurikaan pentusuunnitelmia just heti, niin semmoinen koira myöskin aika suurella todennäköisellä pärjää ilman sitä matolääkettä.
Kannattaako ainakin eläinlääkärin kanssa sitten keskustella elintavoista ja ruokatavoista ja näin?
Suositus tietenkin on, että eläinlääkäriltä sitten konsultoi sitä, että no, et miten juuri tämän koiran kohdalla kannattaisi sitten menetellä. Että on juurikin se, että kaikki ruokavalio ja sitten elinympäristö ja kaikki sen eläimen niin kuin käyttäytymistottumukset ja muut vaikuttaa sitten siihen niin kuin tartuntapaineeseen niiden sisällöisten osalta myöskin.
Joo, mutta siis enää ei suunnattaisi sitten suoraan sinne apteekin hyllylle ja ihan sokkona turhaa syötettäisiin matolääkettä, näinkö on neuvo?
Joo, mieluusti niin, että tutkittaisiin se ulostenäyte ensin ja sitten harkitaan se matolääkkeen anto sen niin kuin mukaan, että mikä se tulos on. Et meillä esimerkiksi hevosten osaltahan on siirrytty siihen, että niitä matolääkkeitä ei pysty enää itse sieltä asiakasapteekista hakemaan ilman reseptiä. Sen takia just, että niissä hevosten sisäloisissa on havaittu sitä resistenssiä sitten niitä lääkkeitä vastaan, ja sillä pyritään siihen, että sit käytettäisiin niitä harkitusti niille, jotka sitä tarvitsevat.
Nyt päästiin puhumaan näistä erilaista loisista, niin sitä yksi, mikä monesti koiria kiusaa, tämmöinen tarttuvan nenäpunkki, niin kuinka suuri ongelma tämä on ja mitä tämä aiheuttaa koiria?
No sitä nenäpunkkia yhdessä ruotsalaisessa tutkimuksessa esimerkiksi oli havaittu, että niin kuin noin 20% Ruotsissa olevia koiria sitä nenäpunkkia on. Ja kyllä meillekin niin yleensä noin viikoittain tulee niin kuin soittoa siitä, että koiralla on nenäpunkkiin sopivia oireita. Että kyllä se niin kuin on tutkittu, että Pohjoismaissa sitä esiintyy enemmän kuin sitten muualla Euroopassa. Se on koiralle, sanotaan, suhteellisen harmiton, mutta tietenkin niin kuin ärsyttävä, että yleensä se, mitä se aiheuttaa, niin on juurikin sitä aivastelua, nenän niiskuttelua, voi olla kirkasta sieraivuotoa, nenän hankaamista, ja sitten se tyypillisen on ehkä semmoinen niin kuin ilman ryystäminen niin kuin sisäänpäin niin kuin sierainten kautta, sanotaan semmoiseksi reverse sneezing.
Mitäs tälle sitten pitää tehdä, jos oireita ilmenee, niin onko se, että koira sitten tuotaisiin eläinlääkäriin näytille, vai miten näistä voi päästä eroon?
Joo, eli ne oireet on aika semmoiset tyypilliset, että yleensä se tehdään niin, että omistaja sitten soittaa siitä koirastansa, ja sitten se annetaan sitten lääkitys sitä nenäpunkkia vastaan, koska ne nenäpunkit on hyvin, hyvin mikroskooppisen pieniä, ne on noin millin kokoisia, semmoisia hämähäkkieläintä muistuttavia loisia. Ja niitä harvoin saadaan sieltä näytteestä kiinni. Siihen ei ole olemassa mitään laboratoriotestiä, millä se voitaisiin niin kuin varmistaa se diagnoosi, vaan sitten yleensä niin kuin juurikin ne oireet on se, että se on mahdollista esimerkiksi, että nukutuksessa tehtäisiin sierain huuhtelu sitten, ja siitä huuhtelunesteestä katsottaisiin, että onko sillä niitä nenäpunkkeja, mutta se on aika työläs, aikaa vievä niin kuin toimenpie, ja niin kuin ei myöskään niin kuin semmoinen helppo, niin sitten on niin kuin tehty yleensä niin, että se koira lääkitään sitä nenäpunkkia vastaan sitten, ja jos ne oireet sillä poistuu, niin silloin se diagnoosi on aika varma, että se nenäpunkki oli niiden oireiden aiheuttaja.
kuinka paljon se haittaa koiran elämää sitten, jos niitä on?
No metsästyskoirilla se on ehkä niin kuin haittaavampi siinä mielessä, että koska ne tarvii sitä niiden hajuaistia, ja myöskin työkoirat, jotka tarvii sitä hajuaistia, niin se nenäpunkki voi vaikuttaa siihen, koska se aiheuttaa semmoisen tulehusreaktion siellä koiran nenäontelossa, ja se voi vaikuttaa siihen hajuaistiin niin kuin voimakkaasti, että se koira on niin kuin sanotaan sen hajun osalta työkyvytön jopa, niin näille koirille siitä on enemmän haittaa. Aika paljon koirilla sitä on myöskin ilman oireita, että semmoinen tavallinen kotikoira, niin sen niin kuin se ehkä ärsyttävin on, että se häiritsee sitä koiraa itsessään, että jos se aivastelu on voimakasta ja se nenäkutina on voimakasta, koska silloin kun ne nenäpunkit liikkuu siellä sierrainonteloissa, niin se aiheuttaa sen kutinan ja sen oireilun sille koiralle. Mutta niitä on myöskin oireettomina osalla koirista.
Voiko se muuten nenäpunkki tarttua sitten koirasta toiseen?
Joo, se nenäpunkki yleensä tarttuu nimenomaan niin kuin kuonokosketuksessa niin kuin koirasta toiseen. Myöskin jos niin kuin maaperässä on sitä nenäpunkkia voimakkaasti, niin siinä haistelemalla koira voi sen myöskin sieltä itselleensä imuroida. Että se niin kuin tarvii sen suoran kontaktin. Ja yleensä sitten, jos on tämmöinen voimakas epäily nenäpunkista, niin me suositellaankin, että 3 viikon ajalla sitten koira ei olisi niin kuin varsinaisessa kuonokontaktissa sitten muiden koirien kanssa.
Tarttuvista taudeista yksi on kennelyskä, ja tuolla on netissä liikkunut tietoja, että esimerkiksi täällä Merilapin alueella nyt olisi kennelyskää liikkeellä, niin minkälainen sitten vihulainen tämä?
Joo, eli se kennelyskä aiheuttaa koirille yleensä semmoista voimakasta yskimistä, liman kakistelua ja semmoista liman yökkimistä. Nyt meille ainakaan tietoon on tullut, että olisi kennelyskätapauksia normaalia enempää, että niitä aina aika ajoin on. Ja varsinkin silloin, jos on niin kuin suurempia koiratapahtumia, missä on paljon koiria, koska siellä se tartuntapaine on huomattavasti suurempi sitten kuin muina aikoina. Ja yleensä se kennelyskä menee ohitte ihan niin kuin itsellänsä, että sen koiran vastustuskyky hoitaa sen. Ja myöskinhän meidän niin kuin rokotteissa, niin kun annetaan sen nelosrokote, niin siellä se kennelyskärokote on myöskin mukana. Mutta sitten tietenkin, jos koira paljon on tapahtumissa, koiraharrastuksissa käy omistajan kanssa, niin suositellaan, että annettaisiin sitten aina kerran vuodessa sitten se kennelyskärokote.
Kuinka vaarallinen sitten kennelyskä koiralle on?
No se kennelyskä voi niin kuin varsinkin vanhemmille koirille olla tai sitten pienille pennuille vaarallinen sinänsä, että se voi aiheuttaa sitten semmoisen keuhkotulehuksen tavallaan jälkiseuraamuksena keuhkokuumeen, ja se on yleensä sitten se, mikä voi niin kuin vie koiran hyvinkin huonoon kuntoon, mutta yleisesti ottaen niin yleensä niin kuin ne paranevat siitä ihan itsellänsä ilman lääkityksiä, mutta sitten jos alkaa näyttää, että se pitkin koira on hyvin huonovointinen, niin sitten olla eläinlääkäri yhteydessä niistä oireista, että koira sitten saa tarvitsemansa hoidon siihen.
Niin tuo koko rokotussettihan annetaan sitten aikuiselle koiralle aina 3 vuoden välein, ja siinä on mukana se myös se kennelyskärokote, niin suositteletko, että kuitenkin vuosittain sitten käytä se kennelyskä yksittäin aina uusimmassa se rokote?
Joo, suosittelen semmoiselle koirille varsinkin, ketkä on paljon muiden koirien kanssa tekemisissä, että ne käy esimerkiksi koirapuistoissa, koiranäyttelyissä, koiratapahtumissa, jolloin niillä on suurempi riski saada se kennelyskä sieltä, niin näille koirille kyllä suosittelen, mutta myöskin muille koirille, koska silloin kun se kennelyskä sille omalle koirille tulee, niin se on ärsyttävä vaiva, koska sitä yskimistä yleensä jatkuu 2-3 viikkoa, ja yleensä myöskin toki vaikuttaa koiran niin kuin nukkumiseen ja muuhun, että voi olla, että koira ei saa kunnolla esimerkiksi nukuttua siinä aikana, koska se yskiminen voi olla hyvinkin voimakas. Että sen takia niin tietenkin suosittelen sitä siinä mielessä, että sitten pystyy välttymään siltä, että se ei täysin poista sitä riskiä, etteikö koira voisi siihen sairastua, mutta yleensä sitten huomattavasti vähentää niitä oireita.
Näillä vinkeillä sitten koirien kevääseen ja terveyteen nyt voisi lähteä liikkeelle.
Joo, kyllä. Että kaikille suosittelen tosissaan sitä rokotusta, koska sillä aika pitkälle siitä sitten selviää hyvinkin useasti.